Všetkého dobrého rána s moderátorom Romanom Bombošom.
22 hodín 30 minút.
Nočná pyramída.
Túžba lietať je zrejme rovnako stará ako ľudstvo. Človek sa odpradávna snažil napodobniť let vtákov. Muselo dôjsť k mnohým tragédiám, aby ľudia naozaj zistili, že napodobením letu vtáka cesta nevedie. Príjemný neskorý večer prajeme všetkým vám, ktorí máte momentálne naladené Rádio Slovensko a spolu s ním aj nočnú pyramídu, ktorá bude dnes o jednom splnenom sne o lietaní. Čo všetko sa pod tým skrýva, povieme už o chvíľu aj spolu s mojím dnešným hosťom. V štúdiu v tejto chvíli vítam paraglidera Michala Lackoviča.
Dobrý večer všetkým.
Pekný večer za techniku praje Lucia Cíbiková a od mikrofónu Michaela Straková.
The days when we were close to the end.
Dobrý večer ešte raz všetkým vám, ktorí ste si obľúbili tematické nočné pyramídy Rádia Slovensko. Dnes večer sa budeme rozprávať s človekom, ktorý si plní svoj detský sen. Viac o ňom nám povie paraglider, ktorý k nám pricestoval z Oslian pri Partizánskom, Michal Lackovič. Michal, čo to vlastne ten paragliding je?
No tak začal by som tým najpodstatnejším a vlastne to je to, že paragliding je najdostupnejší spôsob, ako sa dostať do toho vzduchu a lietať alebo plachtiť ako ten vták. Ďalej to paraglidingové krídlo, ktoré vlastne používa ten pilot na ten let, je najskladnejšie lietadlo vôbec, pretože sa zmestí do batohu, ktorý sa zmestí ďalej do auta a vlastne týmto spôsobom, keď si ho človek vyniesie na kopec, môže uletiť za dobrých podmienok aj niekoľko 100 kilometrov. Ale odpoveď na vašu otázku, že čo paragliding vlastne je. Paragliding je letecký šport, ktorý vlastne na pohyb v tom vzduchu používa tzv. To spomínané krídlo, ktoré je vyrobené zo špeciálnej nepriedušnej tkaniny. Toto krídlo má komory, ktoré sa nafúknú a vlastne vznikne tzv. Letecký profil. To krídlo potom vyzerá ako krídlo lietadla z časti. A na tomto krídle sa potom klže, alebo teda za pomoci tohto krídla človek klže tým vzduchom. Pod týmto krídlom visí na šnúrach ten pilot zavesený na špeciálnej sedačke, kde môže vlastne sedieť alebo aj ležať. Aby som to možno trošku viacej približil, ak si spomínate na detskú sedačku, tak predstavte si detskú sedačku, ktorá visí, nevisí na konári, ale visí na tomto špeciálnom krídle a vy pod nohami alebo pod tou hojdačkou nie je trávnik, ale je tam niekoľko 100 metrov až niekoľko kilometrov výšky. Taký je to nejaký pocit.
Fíha, taký dosť adrenalínový pocit, asi by som povedal.
Adrenalínovým to robia len podmienky, v ktorých sa vlastne rozhodne ten pilot štartovať.
Túžba lietať je naozaj tak stará ako sama história človeka. V starogréckych bájach to bol Ikaros, ktorý letel na krídlach zhotovených z peria a vosku, až sa dostal do blízkosti slnka, kde sa mu na nešťastie ten vosk roztopil, perie vypadalo a on spadol dolu. A zda najznámejšou osobnosťou v histórii, ktorá sa zaoberala lietaním, bol Leonardo da Vinci, ktorého nákres lietacieho zariadenia pripomína dnešné závesné krídla. Prvé pokusy o let s padákom zo svahu sa v Európe datujú od roku 1978. Poďme trošku, čo sa histórie týka paraglidingu aj na Slovensko.
No, na Slovensku historické pramene uvádzajú mnicha Cypriana, ktorý sa spustil na niečom, čo teda nepripomínalo vtedy ešte padák, ale na niečom klzal tým vzduchom. Nie je ďaleko a nie je vysoko. Ale skutočná história paraglidingu sa na Slovensku začala písať v 90. rokoch, keď sa otvorili hranice. A vtedy sa vlastne otvorili aj možnosti pre tých záujemcov priniesť si či už to tkaniny, z ktorých sa padáky šijú, alebo aj kúpiť prvé krídla. Ako som spomenul, ľudia si nekupovali len krídla, ale kupovali si trebárs aj tú látku a potom skúšali napodobňovať tie vzory tých padákov, ktoré sa už v tom čase v Európe vyrábali. Neskôr pridávali svoje vlastné prvky a takto vlastne vznikali prvé paraglidingové krídla na Slovensku. Mm-hmm. A ešte si dovolím tvrdiť, že niektoré z týchto krídiel možno nájdeme lietať aj dodnes.
Nie je to nebezpečné?
Možno v tých počiatkoch, keď ten paragliding, alebo teda ako každý šport, ako každé zariadenie sa postupne vyvíja, v tých začiatkoch bolo aj dosť tragických nehôd a vtedy možno dostal paragliding prívlastok nebezpečný. Ale ako som spomenul, nebezpečným ho robia práve tie podmienky a možno aj to nerozvážne rozhodnutie, keď sa rozhodne ten pilot lietať v podmienkach, na ktoré nemá jednoducho.
Čo sú také najnevhodnejšie podmienky?
No, jednak teda je to ten silný vietor. Potom v tom vzduchu vznikajú rôzne turbulencie, ktoré vplývajú na to krídlo, keďže padák nemá pevný profil. Je to jednoducho len látka, ktorá je nafúknutá tým vzduchom. Tak vtedy vlastne pri pod vplyvom týchto turbulentných podmienok sa môže to krídlo zdeformovať.
Poďme tak laicky na to, že keby som sa ja mala rozhodnúť, pozriem ráno pekné počasie, ale treba sfučí vietor troška viac. Ako by som sa, podľa čoho by som sa zriedila, že dobre, dnes idem lietať, alebo dnes nejdem lietať?
No, a ten prvý pohľad z okna prezradí dosť, ale nie všetko. Treba si pozrieť meteorologickú predpoveď, treba sa aj v tých rôznych výškach prúdenie vzduchu. Ďalej treba sledovať vývoj toho počasia, vývoj oblačnosti, aby napríklad neprerastla tá oblačnosť do búrky. To je veľmi nebezpečné, nie len pre paragliding, ale teda aj pre lietadla.
A to ako ale zistím? To sa dá zmeniť do 30 minút. To sa nedá predpovedať na nejaké
niečo ruky? Sa nedá predpovedať, ale niečo samozrejme áno, pretože tie podmienky tomu predchádzajú.
Stalo sa vám už, Michal, že išli ste lietať dobre naladení, vyzbrojení? A potom sa zrazu stalo, že hore to nevyzeralo až tak ružovo ako na tej zemi. Čo sa vtedy deje?
To sa stalo tiež, ale viac sa stáva to, že človek odchádza dobre vyzbrojený na ten kopec a tie podmienky sú tak zlé, že vlastne z toho paraglidingu sa stáva paravating, čiže čakanie na tie dobré podmienky. A to je vlastne pri tom voľnom lietaní. Ako je to fakt do tých dobrých podmienkach.
A ako teda zistíme? My sme sa rozprávali o tom, že sa to dá nejak nasmerovať aj, alebo teda zistiť, ako to počasie vyzerá aj podľa vtákov.
No, a tým pozorovaním vlastne už na tom kopci treba ten paragliding, to voľné lietanie využíva na ten pohyb alebo na to cestovanie termické stúpanie. A to termické stúpanie vyzerá tak, alebo teda to termické stúpanie môžeme odhaliť trebárs tak, že vidíme, ako vták špirálovito krúži hore k oblohe, čiže nemáva krídlami a tam vieme, že je ten stĺp toho horúceho vzduchu, ktorý paraglidery používajú ako výťah vlastne do tej výšky.
Aha, takže keď vidíme vtáky stúpať...
Áno.
Obyčajne to tak robí.
Paraglidery inak volajú tieto dravce, ktoré im ukazujú ten stúpavý prúd profesory. Takže keď vidíme profesora stúpať, tak ho nasledujeme.
Terminus technicus. Takže to by bolo tak na Slovensku. Máme aj nejaké roky, čo sa týka Slovenska? Ako sme povedali, že v Európe to bol rok 1978. Na Slovensku cca?
No, ako som spomenul, vlastne ten paragliding sa začal rozširovať od 90. rokov na Slovensku. To bolo to klasické voľné lietanie, ale paragliding máme aj motorový, vlastne, kde používame na ten pohyb hore vlastne motor s vrtlou, ktorý nosí ten pilot na chrbte. A ten prišiel troška neskôr. Ten prišiel zhruba v roku 95.
Mhm. No a ešte sa predsa vrátim, teraz ma napadlo k tomu počasiu, že keby ste mali vyšpecifikovať počasie, je dobré radšej slnečno alebo radšej pod mrakom, ale veterno, tak veternejšie. Keď je slnko a úplne bez vetrie, je to asi nie je nič moc.
To by som netvrdil. A zase vlastne, ako som spomenul, sú dva druhy lietania s tým paraglidingovým krídlom. Prvé je to voľné lietanie a druhé je to motorové lietanie. A vlastne tu sa rozchádzajú tie podmienky, v ktorých vlastne tí piloti radšej lietajú. Pri tom voľnom lietaní je dobre, keď teda začnú naskakovať tie biele oblačiky, tie barančeky, lebo pod nimi vlastne vzniká ten horúci vzduch toho stúpavého prúdu a vieme, že vlastne teraz môžeme treba zurobiť nejaký preskok alebo prelet. Hej. Tieto podmienky začínajú na jar, vtedy sú také najsilnejšie, potom sa to ustabilizuje vlastne v strede leta je to už také stabilnejšie. No a potom vlastne tie termické prúdenia končia vlastne neskorá jeseň a v zime sa úplne vytrácajú, alebo teda sú veľmi slabé. A naopak zase motoroví paraglidery, ktorí nepotrebujú stúpavé prúdy, pretože majú ten motor, tak tí vyhľadávajú to kľudné počasie je najlepšie, teda v lete je to najlepšie buď ráno, alebo neskoro večer, keď už slnko zapadá, vtedy je ten vzduch, ako my hovoríme, olejový.
Dobre, takže dalo by sa to v podstate zhrnúť, že paraglidery si na svoje prídu vždy na jar a na jeseň.
Áno.
Tak veľmi, keby som to mala zostručniť.
Lietať sa dá vždy, keď sú teda dobré podmienky. Nie každý teda vyhľadáva trebárs počasie, ktoré je vhodné na tie dlhé prelety. Aj piloti, čo lietajú na voľno, si radšej urobia trebárs z let z nejakej vysokej hory v tom kľudnom, v tom olejovom vzduchu, pretože sa trebárs ešte obávajú tých turbulencií, ktoré pri tom termickom lietaní vznikajú.
Dnešná nočná pyramída je s paragliderom Michalom Lackovičom.
Rádio Slovensko, vaše prvé rádio.
Úsmevy falošné, s blatom sa mieša sneh. Všetko sa zmenilo, možno len omylom. Vzťahy sa rozplynú ako v sne. Výkony herecké v modlitbách pri sviečkách. Anjel sa nevrátil po tvrdom pristáti. Sveté sa premieňa na svetské. Nič nie je isté. Myšlienky nekalé tancujú na bále. Topánky zosnuli, živí si obuli. Z rýchleho tanka je pomalé. Chodníky trnisté ľahli si pod liste. A dobrý úmysel, kam mal prísť, neprišiel. Zdá sa, že všetko je neisté. Nič nie je isté. Nič nie je isté.
Pyramída.
Aj takmer 10 minút pred 23. máte naladenú nočnú pyramídu Rádia Slovensko, v ktorej sa rozprávame o lietaní, konkrétne o paraglidingu s mojim hosťom Michalom Lackovičom. Pred malou chvíľou sme hovorili o dvoch druhoch lietania. Michal, aké to sú?
Takže jedno je vlastne voľné lietanie, alebo teda lietanie, kedy ten pilot využíva či už termické prúdenie, alebo vietor na svahovanie nad svahom, nad kopcom. Alebo teda ten druhý spôsob je motorový paragliding, kedy vlastne pilot využíva motor, sedí vlastne v tzv. Motorovej krosni, keď má na chrbte motor s vrtulou, ktorá ho vlastne vynáša hore a ten padakový klzak mu potom zabezpečuje tento predný pohyb dopredu.
Vy sa konkrétne ktorému z týchto dvoch venujete?
Ja som začal vlastne s tým voľným lietaním. Ale potom z nedostatku času, alebo možno aj z pohodlnosti, som prešiel v roku 2004 na to motorové lietanie. To motorové lietanie je možno, že skôr pre tých pohodlnejších, pretože naozaj netreba čakať na tie vhodné podmienky, treba si len vyčíhať taký čas alebo také počasie, keď je ten vzduch kľudný a na taký pokojný rekreačný let. A s tým motorom na chrbte sa dajú prekonať dosť dlhé trasy, čiže vlastne dá sa dopredu naplánovať nejaká cesta. Výhoda toho motorového paraglidingu alebo teda nie výhoda, ale rozdiel medzi tým motorovým a tým voľným lietaním je, že keď sa človek na tom motorovom alebo teda motorom pohanom krídle rozhodne ísť k nejakému bodu, ktorý sa mu zapáči, treba hrad alebo kopec, tak sa jednoducho nasmeruje svoj padák tým smerom a doletí tam, obzrie si to z každej strany. Kdežto u toho voľného lietania je to viacej o tej strategii, je to o mnoho náročnejšie, pretože človek využíva ako motor vlastne to termické prúdenie, ktoré musí vyhľadávať. Musí vyhľadávať, ono vzniká na niektorých miestach, alebo dá sa predpokladať, trebárs tie kružiace vtáky signalizujú prítomnosť toho termického prúdenia. Čiže vlastne on preskakuje medzi tými prúdeniami a tak sa dostáva dopredu. Čiže vlastne skôr tie smer vetra a tie termické prúdenia určujú, kam ten pilot sa vyberie.
Michal, ja keď tak na vás pozerám, vy ste váhová kategória, tak 70+. Koľko váži taký motor? Veď to ako človeka ťaha dozadu, nie?
No, na začiatku ani nie tá váha, ale skôr ten hluk toho motora, ktorý je tesne za hlavou s tou veľkou vrtulou, vzbudzuje rešpekt. Miestami teda som mal aj strach, ešte som bol na zemi. A váha tohto motora začína vlastne od nejakých 17-18 kg, plus je tam ešte ostatné príslušenstvo, ako môže byť elektrický štarter, batérie, čo vlastne všetko navyšuje váhu. A sú teda aj doma robené paraglidingové motory, respektíve celokrosný, ktoré majú aj okolo 40 kg. Takže s celým týmto zariadením treba na tej zemi buď po vlastných alebo na koliečkách utekať, aby sme získali teda tú minimálnu letovú rýchlosť, kedy vlastne to krídlo sa dostane do toho klzavého letu a vznesie sa s nami a potom už celá tá váha toho motoru je len na tých šnúrach a na tom krídle.
Nie je to nebezpečnejšie lietať s motorom? Keby náhodou sa stal ten najhorší scenár, tak predsa len keď
a to by sme
na nás dopadne.
To by sme našli snáď v obidvoch prípadoch, aj pri tom voľnom. Toto nebezpečenstvo vlastne vzniká v obidvoch prípadoch. Každý z týchto spôsobov lietania má svoje špecifika, svoje výhody a vlastne okamihy, kedy sa stáva to lietanie nebezpečné. S tým motorom trebárs je nebezpečnejšie, alebo teda nie je komfortné lietať v tých termických v tom termickom počasí, pretože používa sa vlastne to isté krídlo, ktoré je aj na to voľné lietanie, len pri tom motore je ešte navýšená váha o ten motor, čo je vlastne tých 40 kg. To krídlo sa treba z tých turbulentných podmienkach ťažšie regeneruje s tou vyššou váhou, alebo sa rozkýve a potom sa to ťažšie ustabilizuje.
No ja mám dve otázky. Prvá, ja mám 54 kg. Čo by sa so mnou stalo, keby mi zavesíte na chrbát 40-kilový motor? No. Teda, či to robia ženy?
Musíme to vyskúšať. A čo sa týka motorového paraglidingu, také existuje aj možnosť treba sa takzvaného podvozku alebo trojkolky, kedy tá váha nie je v tých kolenách alebo nie je na tých nohách, človek to nemusí nosiť na chrbte, ale sedí pohodlne v trojkolke, ktorá má koliečka, vlastne rozbehne sa po tej štartovacej ploche a odletí. Ja osobne som teda ešte nevidel ženu, ktorá by robila motorový paragliding, ale poznám ženy, ktoré robia to voľné lietanie a sú celkom úspešné.
Áno, a váhové kategórie sú to? Ak teda...
Tie krídla vlastne, už pri kúpe toho krídla treba rozmýšľať nad tým, alebo teda tá váha je dosť podstatný údaj, pretože tie krídla sa kupujú vlastne podľa váhy, majú určité rozmedzia váhy, treba od 60 do 90 kg váha pilota, potom od 95 do 110 a takto myslím, že od tých 100 do 150 kg. Potom sú tandemové krídla, keby náhodou niekto bol až príliš ťažký, ktoré sú do 240 kilov približne.
Uh-huh. A ešte som sa chcela opýtať jednu vec, a síce voľné lietanie. Mňa vždy zaujímalo, že keď človek sa spolieha naozaj na tie vetry, či sa dá naozaj naplánovať pristávanie, či naozaj sa dá povedať, že áno, tak teraz toto preletím a presne tu pristanem. Dá sa to, alebo je to naozaj len náhoda?
No, toto by som začal asi tým, že vzlietnúť človek môže, ale pristať musí. Čiže za každých podmienok teda pristať človek musí. Samozrejme, to plánovanie pri tom voľnom lietaní treba si urobiť už v dostatočnej výške rozpočet na pristatie. Treba stále počítať s tým, že treba ten termický prúd alebo tie podmienky, ktoré môžu byť na začiatku dobre, môžu postupom dňa alebo ako nám ubieha tá cesta tým vzduchom sa zhoršovať a tým pádom stále treba počítať s nejakým miestom na pristátie. U toho motorového paraglidingu tam je to o mnoho jednoduchšie. Človek si vlastne vyhliadne nejakú plochu, obletí si ju a pristane tam, kde potrebuje.
Takže je to všetko také kalkulácie, dalo by sa povedať. Dopredu si to určite treba všetko tak zvážiť.
Určite.
V tejto súvislosti sa teda opýtam na neštandardné situácie, ktoré môžu nastať. Čo tie naozaj krízové, ktoré prídu a už som vo vzduchu niekoľko metrov nad zemou a ja si uvedomím, že aha, problém. Čo teraz?
No, problém treba riešiť. U paraglidingu alebo vlastne všeobecne ulietanie platí to, že čím vyššia výška, tým máme viacej času na riešenie štandardných krízových situácií. Tie vlastne vznikajú tým, alebo ešte predtým by som povedal, že ten vzduch, aj keď ho nevidíme, treba vnímať ako masu, ktorá teda prebieha neustalými zmenami, ktoré my nemusíme trebárs vidieť. Keby som to prirovnal v vode, tak vlastne ten led sa môže podobať aj plaveniu sa lode po pokojnom jazere, alebo treba aj po rozbúrenom mori. Čiže to je masa, ktorá sa neustále mení, neustále pracuje.
Slovensko pre vás.
Seriál týždňa o osobitosti liturgickej prípravy kresťanov na Veľkú noc. Pavel Gabriš a riaditeľka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví Michaela Moravčíková sa zamerajú aj na liturgiu vopred posvetených darov.
Prvé svedectvo tejto liturgii máme z paschálnej kroniky zo začiatku 7. storočia z obdobia konštantinopolského patriarchu Sergeja.
Seriál týždňa o liturgickej príprave kresťanov na Veľkú noc. Pondelok až piatok, 10 minút po 6.
Možno rozhodujúci gól, uvidíme, či sa napokon bude predĺžovať, alebo sa o súde zápasu rozhodne až v samostatných nájazdoch.
Prajeme vám príjemné počúvanie.
Máme vášeň pre to, čo robíme. Rádio Slovensko, vaše prvé rádio. Bolo 23 hodín. Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas 1. Správy.
Šrotovné nabralo neuveriteľné tempo, skončiť by sa mohlo už zajtra. Barack Obama zdrojom svetla v temnote imperializmu, vyhlásil líbyjský vodca Kadáfi. Bude prevažne slnečno a teplo do 24 stupňov. Pozdravuje vás Adela Vavrušová. Šrotovné, ktoré môžu získať kupujúci pri zlikvidovaní starého a následnej kúpe nového auta, sa podľa prezidenta Zväzu automobilového priemyslu Jozefa Uhríka politicky zneužíva.
Urobila sa z toho nechutná politická freška, ktorá s ekonómiou a s impulzami nič nemá spoločného. Absolútny prínos je do 3 miliónov eur. Bodaj by sme mali 30 takýchto opatrení na Slovensku.
Podľa výpočtov združenia Šrotovné prinesie pre štát viac prostriedkov, ako naň vynaložil. Jozef Uhrík nesúhlasí ani s tvrdením, že šrotovným podporujeme zahraničné automobilky, pretože práve tie odoberajú zo Slovenska obrovské miliardy kusov komponentov. Nákladný železničný dopravca Cargo nariadil zamestnancom 2-týždňové dovolenky a rokuje s nimi o skrátení pracovného týždňa na 4 dni. Za zvyšok pracovného času dostanú 70% náhradu mzdy. Podnik čelí prudkému prepadu objednávok. Vláda mu začiatkom marca vyčlenila pôžičku takmer 166 miliónov eur. Cieľom je udržať jeho finančnú stabilitu. Peniaze dostali železnice údajne minulý týždeň. Kontrola nástenkového tendra u ministra výstavby Mariana Januška stále stagnuje, aj keď týždne práceneschopná kontrolórka je už niekoľko dní späť v úrade pre verejné obstarávanie. Hovorkyňa úradu Helena Fialová.
Tie posledné kroky sú vlastne tie, že definitívne sa ukončuje protokol. Teraz treba dohodnúť stretnutie s ministerstvom, treba prerokovať ten protokol a z prerokovania protokolu treba vyhotoviť zápisnicu a podpísať ju. A tým sa definitívne ukončí kontrola. Dúfame, že teraz sa už veci pohnú.
Slovenský občan Endre Ladomery čiastočne uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva. Priznal mu nemajetkovú újmu 5000 eur za pridlhé súdne konanie. Námietku o údajnej nespravodlivosti konania však odmietol, keďže sťažovateľ napriek možnosti nepodal dovolanie a ústavnú sťažnosť. Bratislavský okresný súd posudzoval jeho prípad 13 rokov a 8 mesiacov. Endre Ladomery pôvodne žiadal zadosťučinenie 10 000 eur. Českí občianski demokrati dodržia víkendovú dohodu so sociálnymi demokratmi, ľudovcami a zelenými o zostavení úradníckej vlády a vypísaní predčasných volieb. Túto dohodu podľa ODS neohrozí ani rozhodnutie KDU-ČSL nepodieľať sa na zostavení vlády, ani je spochybnenie zo strany zelených. Odstupujúci premiér, predseda ODS Mirek Topolánek.
Daleko cenejší než dohoda 4 predsedu je samozrejme 101 až 160, nebo kolik to vychází. Podpisu pod jasnou dohodou, kterou přineseme panu prezidentovi, kde bude deklarováno za prvé podpora ústavnímu zákonu na zkrácení funkčního období a za druhé podpora a hlasování pro přeplenovací vládu.
Americký prezident Barack Obama je zdrojom svetla v temnote imperializmu, vyhlásil líbyjský vodca Muammar Kadáfi. Zároveň vyslovil obavu, že tohto nového amerického prezidenta zabijú, tak ako zabili prezidentov Lincolna a Kennedyho, ako aj Martina Luthera Kinga. Muammar Kadáfi ocenil aj odhodlanie Spojených štátov presadiť svet bez jadrových zbraní, o ktorom Barack Obama hovoril v minulotýžňovom prejave v Prahe. Šport. V úvodných štvrtfinálových zápasoch futbalovej ligy sa zrodili remízy. Manchester United remizoval z FC Porto 2-2, Villarreal s Arsenalom Londýn 1-1. Zajtra sa stretne Liverpool s Chelsea a FC Barcelona privíta Bayern Mníchov. V zámorí vrcholí základná časť NHL. Pre Colorado sa v nedeľu sezóna definitívne skončí, no reprezentačný tréner Jan Fields s útočníkom Lavín Marekom Svatošom aj napriek tomu na majstrovstvách sveta nemôže počítať.
Som sa rozhodol, že nepôjdem reprezentovať tento rok. Je to z rodinných dôvodov, čakávame prirastok do rodiny a je tam určitý risk, že niečo sa môže stať a nechať manželku doma 2-3 týždne samú a keby sa aj náhodou niečo stalo, že by som bol niekoľko tisíc kilometrov od nej, takže som uprednostnil rodinu a chcel som ísť, proste to tak vyšlo, že som nemohol.
Počasie.
Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 19 až 24, na severe 17, vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Slabý na západe juhovýchodný až južný vietor 10 až 20 km za hodinu.
Dopravný servis.
Situácia na cestách je pokojná, bez výraznejších zdržaní alebo obmedzení.
Dopravné informácie z Telecentra, bezplatné mobilné číslo hviezdička 75.
23 hodín, 5,5 minúty.
Nočná pyramída.
Pekný neskorý večer všetkým adrenalínu chtivým z Rádia Slovensko želáme. Dnešná nočná pyramída je venovaná splneným snom o lietaní. V štúdiu mám Miška Lackoviča, ktorý sa venuje paraglidingu. Pokiaľ máte aj vy otázky, ktoré sa týkajú lietania, prípadne vás zaujíma niečo zo života môjho hostia, svoje otázky posielajte buď mailom na slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou v tvare Slovensko, medzera, vaša otázka najviac do 160 znakov na 7773. No a k dispozícii už tradične dávame aj pevnú linku 02 52 44 44 33 alebo 02 52 44 44 66. I live my life in chains, got my hands in chains and I can't stick with a car that I got with a deal like this. I must insist that it goes got more to do. I'm taking it into my own hands. In this man's land, I can't understand why I'm taking command. I've had enough of stuff, and now it's time to think about me, me. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. You play the game or you walk away. It's a new turn on a blue day, and a cool deal of life for me, and it's so good. Are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. I've always played it safe, nothing to ever say. Give me the courage to back my own convictions. Every decision I make, I pay. Now turn the cards and let them fall to me. Cause I don't need to play on with the hand that they have given me. I'll give it back cause it's not the way it has to be. And you can easily gamble your life away, second after second and a day by day. You play the game while you walk away. It's a new turn on a blue day, and a cool deal of life for me. And it's so the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this love, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. You can easily gamble your life away. Second
second after second and a day by day. You play the game or you walk away.
It's a new turn on a blue day.
And you can easily gamble your life away. Second after second and a day by day.
Neskorý útorkový večer na Rádiu Slovensko patrí dnes až do polnoci paraglidingu a môjmu dnešnému hosťovi Michalovi Lackovičovi, ktorý sa venuje 7. rok paraglidingu presne. Michal, ako funguje padákový klzak, ktorý určite potrebuje každý paraglider? Teda pýtam sa na princíp paraglidingu.
Tak v minulosti si ľudia mysleli, že predmety ťažšie ako vzduch nemôžu lietať, ale aerodynamický vztlak je vlastne ten dôvod, alebo to, čo presvedčilo týchto pochybovačov, že aj tieto objekty, ktoré sú ťažšie ako vzduch, môžu lietať. Čiže vlastne padakový klzak využíva tento vztlak, ktorý vzniká prúdením vzduchu pri vlastne doprednom pohybe toho krídla. Funguje to tak, že na spodnej strane prúdi vzduch pomalšie a vrchná strana krídla, ktorá v priereze tvorí ten spomínaný aerodynamický tvar, má zaoblenie a tu prúdi ten vzduch vlastne rýchlejšie, čím vytvára vztlak. A tento vztlak vlastne nadnáša to krídlo a tým umožňuje vlastne aj týmto objektom, ktoré sú ťažšie ako vzduch, lietať alebo klzať vzduchom.
Rozdeľujú sa krídla aj inak ako podľa váhy?
Rozdeľujú sa podľa skúsenosti pilota vlastne. Rozdeľujú sa krídla na rekreačné alebo školské. Ďalšia kategória pre mierne pokročilých a potom sú závodné krídla. No a ďalšia kategória sú tandemové krídla pre dve osoby. Tie rekreačné krídla vlastne sú konštrukčne stávané tak, aby trebárs odolávali tým vplyvom turbulencie, sú stabilnejšie a teda ten pilot má väčší, má vyššiu pasívnu bezpečnosť v tom krídle. Potom sú tie pre tých pokročilých, to sú už ľudia, ktorí sa vlastne naučili lietať a chystajú sa robiť svoje prvé prelety. A tieto krídla letia o niečo rýchlejšie, pretože majú nižšiu štíhlosť. Krídlo je štíhlejšie. No a potom sú to závodné krídla, ktoré sú veľmi rýchle, ale vyžadujú skúseného pilota. Tieto sa vlastne využívajú na závodoch.
Slováci, ktoré z týchto krídel využívajú najčastejšie?
Ja si myslím, že človek, ktorý ide do toho kurzu, keď sa teraz začne s tým paraglidingom, tak automaticky začína s tým školským krídlom. A potom, keď si trúfa naviac, tak postupne prechádza na tie pokročilé. Ja si myslím, že práve tá stredná trieda je to, čo sa tu najviac využíva.
Čo sa stane, teraz ma napadlo, keď človek, keď sme sa tak bavili o tej váhe, trošku nevie napríklad o tom, že sa dajú kúpiť krídla, ktoré naozaj sa delia podľa váhy a kúpi si ťažší človek krídlo, ktoré je pre tých ľahších.
No, ťažší človek, teda keď sú slabé termické podmienky, tak zletí dole ako hruška.
Aj sa nezdvihne vôbec?
Záleží od tých podmienok samozrejme. Za silných podmienok sa môže aj ťažký človek na krídle, ktoré je určené pre nižšiu váhovú kategóriu, zdvihnúť, ale tam potom hrozí to nebezpečenstvo, že to krídlo je vlastne preťažené. Mhm. A zase naopak, keď si kúpi ľahký človek veľké krídlo, tak to krídlo sa ťažšie ovláda.
Takže určite tam treba nejakého odborníka, ktorý...
Určite, ako v tomto by som odporučil, alebo teda dal by som na odporúčanie toho inštruktora v tej paraglidingovej škole, ktorý vlastne určite poradí tým adeptom na to lietanie pilotom, že aké krídlo by si mali kúpiť.
Zadovažiť. Michal, paraglidingová škola. Vy ste také niečo absolvovali?
Nie.
Nie. Samoraz.
Ja som absolvoval paraglidingovú školu života, ale asi by som to už mať možnosť, alebo teda keby som začínal dnes znova s lietaním, určite by som do tej školy išiel, pretože ako sme my hovorili s tými ľuďmi, s ktorými som vlastne začal lietať, že my sme na začiatku mali toľko šťastie, že sme sa vlastne stihli naučiť všetko, čo bolo treba, pokiaľ sa to šťastie neminulo. A vlastne nič vážne sa nám nestalo, drobné nehody, ale naozaj nič vážne.
K tej škole sa ešte dostaneme, ja by som predsa len sa ešte vrátila k tomu začiatku. Ja ako laik sa chcem naučiť lietať. Čo všetko potrebujem? A čo, aké doklady? Napríklad čítala som, že aj od doktora potrebujem potvrdenie.
A v prvom rade treba tú odvahu.
Tak tam som si skončila.
A ja by som možno, že odporučil všetkým tým, ktorí chcú začať s lietaním, vyskúšať si trebárs ten let v tandeme so skúseným pilotom alebo s inštruktorom, aby pocítili vlastne, aký je to pocit znášať sa na takomto krídle, že vlastne nie je to v niektorých prípadoch len taký pohodový let, ale že sem tam to môže s tým padákom aj zatriasť, aby sa toho nezlakli. A vlastne tu zistia, že či je to práve orechové pre nich, alebo radšej budú chodiť po dvoch po zemi.
Takže to je tá prvá vec, ktorú musia absolvovať. A čo ďalej?
Presne tak. Adept na paragliding musí mať minimálne 16 rokov a vlastne so súhlasom rodičov môže absolvovať kurz a začať lietať. Pri bezmotorovom paraglidingu treba samozrejme zdravotnú prehliadku, ktorá sa robí bežne u obvodného lekára. Ďalej nám treba tú paraglidingovú výstroj. Tá výstroj je vlastne ten samotný klzak, o ktorom sme hovorili. Sedačka, ktorá by mala byť tiež na mieru, aby sa v nej cítil pilot komfortne. Potom sú to veci, ktoré teraz zvyšujú bezpečnosť toho letu. Záložný padák, prípadne doplniť sedačku o nejaký chránič na chrbticu a podobne. A potom sú to prístroje navigačné, GPS alebo variometer, ktorý nám ukazuje stúpavosť v tom termickom prúde, rýchlostná sonda, ktorá nám ukazuje vlastne pohyb, rýchlosť vo vzduchu. Čo ešte? Oblečenie, dobre topánky. Pri tom motorovom paraglidingu, okrem teda toho krídla, potrebujeme tú motorovú krosnu, to je vlastne ten motor s vrtulou, sedačka, to je vlastne všetko v kope. Tu potrebujeme ale prehliadku druhého stupňa, ktorá sa absolvuje u špeciálneho, alebo teda lekára, ktorý je na toto určený.
Tam ako dosť bude podstatný tlak.
Tam je viacero faktorov pri tej tá prehliadka druhého stupňa, keď ju človek absolvuje, tak vlastne si trebárs môže urobiť už potom pilotný preukaz na ultraľahké lietadlo. A takže tam už sú tie nároky zvýšené.
No v tejto chvíli máme aj poslucháča na telefónnej linke. Dobrý večer, prajeme komu a kam?
Dobrý večer, prajem. Dobrý večer, prajete na východné Slovensko do Košíc.
Tak ešte raz dobrý večer.
Vážená pani redaktorka.
Áno.
Ja neviem, či Slovenský rozhlas má spravený marketing, aké relácie, kedy a kto počúva. Mm-hmm. Ja si veľmi vážim vášho hostia, ale pochybujem, že poslucháči o pol dvanástej v noci sú mladí ľudia. Čiže táto relácia je vyslovene pre mladých a nie pre tých, ktorí vás počúvajú.
To je jedna
vec. Druhá vec, pani redaktorka, prosím vás, nevypnite ma. Ja od začiatku, odkedy ste dali čísla, vám volám. A pritom až doteraz som sa nedostala, lebo telefóny boli hluché, vyvesené. No, vzhľadom na to, ja len toľko vám chcem povedať, že vážim si vášho hostia a mám k nemu takúto otázku. Prosím vás pekne. Ja viem, že para je popri, napríklad parapsychológia, ale v žiadnom prípade neviem, čo je to. Viem, čo je to para, ale neviem, čo je to para, to druhé.
Gliding, myslíte?
No dobre, ja by som poďakovala našej poslucháčke, a že sa k nám vôbec dovolala. Ja hovorím 100 ľudí, 100 chutí, Michal. Čo vy na to hovoríte?
Samozrejme.
Myslím si, že aj mladí ľudia sú o 11:30 v noci hore, teda majú chuť, myslím, že počúvať. O tom svedčia aj naše SMS-ky, ktoré k nám vytrvalo chodia. A v tejto chvíli máme opäť ďalšieho poslucháča na telefónnej linke. Dobrý večer.
Jarábek, dobrý večer, Nová Dubnica.
Zdravím vás.
Oponujem poslucháčke, ktorá bola predo mnou, pretože mňa tá téma veľmi zaujíma.
Ďakujeme.
A som rád, že aj takáto téma je v nočnej linke. Počúvam aj tie zdravotnícke a tie, ktoré starší ľudia počúvajú, ale táto téma ma zaujala, lebo som možno stredného veku, ale môj syn sa zaujíma o paragliding.
Ďakujem. Máte aj otázku pre nášho hostia?
Absolvoval tandemový let v Novom Meste nad Váhom. Pán Lackovič asi bude poznať. Po absolvovaní toho letu povedal, že to je slabý adrenalín a že nič to nie je.
Iha.
buď bol ten inštruktor taký dobrý, alebo možno proste on ho odradil. On mal chuť to začať robiť a on ho odradil.
Aha, no ja neviem, že či je dobré začať s tým, že hľadám za týmto športom adrenalín, lebo ten paragliding, možno je pre niekoho o tom adrenalíne, ale pre niekom je fakt o tej túžbe lietať. A myslím si, že v prípade vášho syna, keď teda išiel s tým inštruktorom do toho tandemu, tak ten inštruktor zvolil počasie podmienky, aby ten jeho pasažier sa cítil bezpečne, aby sa nič počas toho letu nestalo. Nemyslím si, že toto je dôvod na to, aby niekto treba na základe takejto skúsenosti sa rozhodol nepokračovať ďalej s tým paraglidingom.
Stačí taká také,
ešte by som doplnil. Ano. Troška také odradenie možno je to, že on si ten inštruktor takisto vypýtal nejaké peniaze. Hej, samozrejme, je to logické v dnešných časoch, ale toho takisto trocha odradilo, že vlastne niečo išiel vyskúšať a hneď musel zaplatiť 1000 korún. Hej.
No, ono, tá paraglidingová výstroj niečo stojí. A teda jednak, že je to aj čas toho inštruktora, jednak sú to aj prostriedky, ktoré on vložil do toho krídla. Nečudujem sa teda, že sa za to platí a keby sa váš syn teda rozhodol ísť ďalej, že by ten paragliding skúsil, tak sám teda by zistil, že koľko táto výstroj stojí a koľko on
má zhruba zistené, že mohol to vidieť dohromady 75 až 100 tisíc, to vieme, hej?
No.
A ešte, dobre, v poriadku. Tretia otázka, posledná, už končím.
Áno.
Jeho predstava bola tá, že na začiatok, alebo teda keď absolvuje kurz, si kúpi hneď to najlepšie krídlo, respektíve to pretekárske takmer, hej? Ten inštruktor mu povedal, že musí začínať na školskom. Toho takisto troška uzemnil. A to je posledná otázka. Dobre, ďakujem pekne.
Do počutia.
Takže v tomto plne súhlasím s tým inštruktorom. Ono, tie ambície závodné tých začínajúcich pilotoch sú dosť veľké, ale práve treba si to vyskúšať, lebo on mal jediný zážitok, ktorý mal on v tom vzduchu, bol ten pokojný let, ale nie vždy je to tak v tom vzduchu a práve to školské krídlo rieši veľa situácií za toho pilota v tých začiatkoch. Vlastne až keď sa naučí, tak postupne tou cestou cez to krídlo prepokročil ich a naozaj to závodné krídlo je, to nie je na pohodové lietanie, alebo je to teda na lietanie pre veľmi skúsených pilotov.
O cenových reláciách, ktoré teda treba, aby ste investovali, keď chcete lietať, sa ešte budeme rozprávať. V tejto chvíli máme ale ďalšieho poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Volám sa Mariam, som zvolená. Mám len jednu otázočku. Nepočul som vás od začiatku, možno, že to bolo zmienené.
Ano.
Pred nejakými rokmi som počul, ale nie je to veľa, nejaké rok, dva dozadu, pri nejakých majstrovstvách v Austrálii sa stalo, že niekoho vynieslo do strašne veľkej výšky, že bol bezvedomý pri tom, akože keď sa dostal na zem, ale o nejakých 10 kilometroch sa tam hovorilo, takže či váš host o tom vie povedať nejaké podrobnosti. Mm-hmm.
Či to je fyzicky vôbec možné? To je zaujímavá otázka. No.
Myslím, že to bola žena.
Budem počúvať, ďakujem, lúčim sa.
Dopo.
Myslím, že to bola žena, na meno si nespomeniem. Naozaj, ako som spomínal pri tých stúpavých prúdoch, ktoré vlastne končia tým bielým oblakom, tým takým barančekom, ktorý na oblohe, na modrej oblohe vzniká. Treba vlastne ten stúpavý prúd opustiť, pretože tento vlastne nasaje toho pilota do toho oblaku. O to je to nebezpečnejšie pri burkových oblakoch, ktorých vlastne tá vertikálna výška siaha do výšky 10-15 kilometrov. V tomto oblaku, okrem teda toho, že sú tam silné stúpavé prúdy až 30 metrov za sekundu, silné turbulentné podmienky, krúpobitie, proste obrovský chlad, lebo v tej výške je. Takže v tomto prípade, v prípade tej ženy pilotky môžeme hovoriť o obrovskom šťastí, že
vôbec prežila.
Že vôbec prežila.
V tejto súvislosti, aká je optimálna výška? Dá sa hovoriť o niečom takom?
Tie základne týchto štandardných oblakov, ktoré teda používajú tí piloti na tie preskoky, sú zhruba v priemere okolo 3 kilometrov. Čiže vlastne jednak túto výšku toho letu určujú tie oblaky a druhá vec aj pravidla lietania.
V štúdiu máme paraglidera Michala Lackoviča. Pokiaľ máte nejaké špeciálne otázky na nášho hostia, napíšte mail v tvare slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-ku v tvare Slovensko medzera, vaša otázka najviac do 160 znakov na 7773.
Rádio Slovensko, vaše prvé rádio.
Zdalo, že som žiedným
V rámci útorkovej nočnej pyramídy je ešte stále reč o paraglidingu. Ak vás táto téma zaujala, prípadne máte s lietaním svoje skúsenosti a chcete sa s nimi podeliť, ozvite sa mailom na slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou v tvare Slovensko, medzera, vaša otázka najviac však do 160 znakov na 7773. No a k dispozícii už tradične dávame aj našu pevnú linku 0252 44 44 33 alebo 0252 44 44 66. Poďme na SMS-ky, ktoré prišli sem k nám do štúdia. Michal, pýtame sa vás. Chcel by som sa spýtať, či majú aj záložný padák. Ako to sme vám vykali?
Tak to je na tom pilotovi, či sa rozhodne.
Vy máte?
Ja mám samozrejme záložný padák. Záložný padák je dobrá vec, dokonca ja sám som ho už raz použil. Záložný padák je vlastne investícia, ktorú nikdy v živote nechcete využiť, ale je dobré ju mať.
Zatiaľ raz za 7 rokov lietania ste ju využili.
Raz myslím, že raz mi zachránil život.
Poďme opäť na poslucháča, ktorého máme na telefónnej linke. Dobrý večer, komu a kam?
Dobrý večer, Marian z Bratislavy.
Zdravím vás.
Ja vás zdravím, aj vás, pani rektorka, hlavne. Nedajte sa odradiť pani, ktorá vám vyčítala, že nemáte dobrú reláciu. Myslím, že máte vynikajúcu reláciu. Ja vás počúvam každý večer, lebo som kamionista, počúvam vás každú noc.
Ďakujem veľmi pekne.
Takže toto je veľmi dobré spestrenie. Ja som tiež bývalý paraglidinista. V 92. 3. som letal, takže trošku ďalej, dávnejšie. Je to nádherný koniček, ktorý, keď ten mladý chlapec, ktorý hľadal nejaké vzrušenie, to je asi tak, ako keby prišiel do autoškoly a povedal, že pán učiteľ, zveste ma. Hej, a mal pred očami pritom nejaké Formule 1 a sa videl v tom, že už jazdí na Formule. Tak on by sa skôr zabil, keby chlapec si kúpil to pretekárske krídlo. Je to veľmi krásny šport, ale veľmi nebezpečný. Je treba ozaj dodržiavať všetky možné predpisy, počasie, školenia, ktorými musí prejsť. Nič netreba urychľovať. A fakt hovorím, že je to nádherné, pretože myslím si, že človek má už akosi od kolísky dané taký sen lietať. A ktorý sa dá takto veľmi relatívne lacno splniť.
To lacno je naozaj relatívny pojem. Ja by som sa ale, Marian, opýtala, vy ešte lietate, či už na to nie je čas?
Už nelietam, lebo sám som mal veľmi ťažkú aváriu a musel som skončiť. Mm-hmm. Ale kedykoľvek by som sa k tomu vrátil a keď mám možnosť, tak sa vráciam, ale trošku v inej forme. Keď som niekde pri mori, tak nad tou vodou sa nechám povláčiť s takým iným padákom.
Parasailing, myslím, že sa to volá.
Parasailing.
Je to trošku iné kafe.
Dobre, Marian, ďakujeme vám, že ste nám zavolali a trošku spríjemnili tento večer. Do počutia.
Ďakujeme.
No a na linke máme opäť ďalšieho poslucháča. Dobrý večer.
Ja najprv musím povedať také slova. Budem mať aj otázku, nebojte sa, sťažnosti na vaše dispečerské centrum. Ja si myslím, že je to ignorantstvo, čo sa tu robí s tým vyvesovaním telefónom. Je to neúcta voči poslucháčom. Oni sú platení za to, aby treba človeku povedali, prepáčte, momentálne je pesnička, zavolajte o 5 minút, ale to vyvesovanie telefónom, toto sa robilo možno za socializmu, takéto ignorantstvo. Je to také sedláctvo. Prepáčte, tí ľudia, alebo kto im to nariaďuje, prídu pri najlepšom do očista, keď zomrú, dobre?
No, dajte otázku, nech nastalo
a
nehrešite.
Dobre, nie dám otázku, ja nechcem, aby vznikali, tak ako sú pyramidové hry, tak pod pyramidou, obrátené pyramidové hry, že nejaký poslucháč zareaguje nejakým svojim názorom a teraz ostatní budú reagovať na ňo a pritom sa zabudne na tú tému.
Áno, áno.
Samozrejme, že netreba komentovať nejaký telefonát tej dámy staršej, ktorá telefonovala.
Áno.
Ja osobne si myslím, že každá ľudská činnosť, každá ľudský záujem, ktorý sa robí s pozitívnym úmyslom a s vášňou a so zápalom, je dostatočným fenoménom a ojedinelým proste na to, aby stál za to, aby sa o to zaujímali aj iní.
Tak, to je slovo dobytky, ja tiež
to hovorím. A aj keď k paraglidingu nemám žiaden citový ani vedomostný vzťah,
ano.
V každom prípade je to zaujímavá činnosť, mám priateľov, ktorí to robia a za to mám dve otázky. Prvá otázka, ja totiž myslím, že vôbec netreba nejaké motory, krídla na to, aby človek lietal. Ja napríklad môžem lietať bez problémov a pomerne na dlhé trate, stačí len zaspať. Mňa teraz zaujíma, že či práve váš host mával kedysi, alebo máva také sny, že vo sne lieta. Ja ináč vynikajúco lietam, nad schodišťami, geniálne pocity. Skutočne to je pocit slobody, ale mňa zaujímalo toto, to je prvá otázka, či predchádzalo aj nejaké také lietanie v snoch. A druhá otázka, ktorú som už konzultoval s nejakými ľuďmi, ktorí začali možno paragliding ešte pred vašim hosťom, ktorý patria k nestorom paraglidingu v týchto končinách stredoeurópskych. Oni niekedy mali aj veľmi zaujímavé zážitky, ktoré by skôr súviseli s tým slovom, ktoré tá pani asi nevedela celkom dobre pochopiť, parapsychológia. Sú aj veci mimozemské alebo mimo nášho fyzického stavu, ktoré človek možno v istom stave môže zažiť, že či má váš host s niečím podobným skúsenosť.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za telefón a do počutia. Michal, no, lietate vo sne?
No, ja si myslím, že možno toto bol jeden z tých spúšťačov, lebo myslím, že každý ako poslúchať, ja som mal sny, kedy som si predstavoval, a boli to celkom živé sny, ako bežím po ulici a zrazu sa proste tá tiaž toho tela stratí a ja sa znesiem ako vták. Takže...
Dobre, Michal, skočím vám do toho opäť. Ďalší poslucháč na telefónnej linke. Dobrý večer.
Dobrý večer, Radovan. Ja budem konkrétnejší. Zaujímalo by ma v kurzoch, ktoré sa robia ohľadom paraglidingu, či je nejaký potrebný alebo minimálny rozsah hodín teórie, ktorá by sa zameriavala na letecké právo alebo teda letecký predpis plošne o rozdelení vzdušného priestoru alebo veci, ktoré sa viditeľne týkajú pohybu vo vzduchu v tejto triede, to je asi trieda G pre paraglidingistov a vo vlastnosti s ostatnými členmi, ktorí sa pohybujú vo vzduchu ako taký, či už je to športové lietanie, motorové, alebo dajme tomu, že to civilná prevádzka, vojenská prevádzka, letecká. Čiže či existuje nejaký potrebný rozsah hodín teórie, čo by mal taký paraglidingista zvládať, aby sa mohol vôbec dostať do vzduchu. Ďakujem.
Nech sa páči, Michal, tak aspoň teoreticky podľa vás, koľko hodín tak treba?
Ja sám som neabsolvoval kurz. Ťažko povedať, koľko hodín treba. Určite je minimálny počet, aspoň teda tých predpísaných hodín a potom je to už vlastne na tom kurzistovi, či ešte teda bude pokračovať ďalej, aby nadobudol tie potrebné znalosti alebo teda skúsenosti. Čo sa týka obmedzenia tých priestorov, áno, paragliding spadá pod určité pravidlá, aj čo sa týka dostupu vlastne výšky, do ktorej sa môže ten pilot dostať, aj čo sa týka vlastne priestoru, v ktorom môže lietať. Trebárs sú obmedzené priestory okolo letísk, kam nesmie letieť, alebo musí pásmo v určitej výške podletieť. Potom sú vojenské priestory. Tieto všetky priestory sú zobrazené na leteckej mape, ktorú by mal teda pilot, ktorý plánuje robiť nejaké prelety alebo lietať v nejakej lokalite, ktorú nepozná, si preštudovať.
A čo sa stane, keď tak preletíte nad nejakým vojenským zakázaným územím?
Ja neviem, možno vás začnú doprevádzať dva gripeny, dva migy. Ťažko povedať. Toto pásmo je vyhradené, že človek by sa mu mal vyhnúť, pretože je určené naozaj na trebárs tie vojenské účely.
Michal, ďalšieho poslucháča. Máme evidentne tu veľmi zaujímavá téma. Dobrý večer komu?
Dobrý večer, prajem poslucháč Anton zo Spišského Podhrade. Ja tiež rád počúvam tie vaše relácie. Dve také pripomienky by som mal. Tá pani sa pýtala paragliding, z čoho vzniklo, že pozná parapsychológiu a čo viem, paranoju, parafrazu. Je to pravdepodobne z francúzskeho parachute padak, anglického gliding, kazať. Lebo do slova sa tomu niekedy hovorilo kozavý padak. Tak snad toľko. Druhá vec. Pán hosť hovoril, že niektorí používa padak záchrany, niektorí nie. My sme v Spišskom Podhradí mali okresný klub lietania na závesnom padaku a na rogále pre okres Spišskú Novú Ves. Ja ako modelár som sa samozrejme kolo nich tmolil a viem, že ten padak bol predpísaný. A druhá vec, na vlastne oči som videl, pretože Spišský Hrad mám v okne obývačky ako na obrazovke, tam lietajú často paraglidisti, keď zmuchľalo to padakové krídlo tomu lietajúcemu, je to terén členitý, turbulencia veľká, bol nízko, ale nízučko bol, no, nemohol mať 50 metrov, vyhodil zachránny padak, otvoril sa mu, už bol nohami takmer na zemi. pristal. Takže tie padáky, aké používajú, lebo veľa kedy sa používali padáky, plachtári užívali z východu Nemecka, vyrábené z NDR, a tie padáky sa údajne otvárali už z 25 metrov. Takže teda sú predpísané tie padáky, lebo sú dobrovoľné a z akej výšky sa asi môže otvoriť. Ďakujem, budem
Ďakujeme
počúvať
za vašu otázku, do počutia.
Tých 50 metrov, myslím, že ten pilot môže hovoriť o obrovskom šťastí, pretože vraví sa teda, že tá efektívnosť toho záložného padaku je zhruba od nejakých 100 metrov, kedy sa stihne otvoriť. Ja, ako som povedal, je vlastne na zvážení toho pilota, že či si ten záložný padak zoberie. Myslím, že predpisy neprikazujú, aby ten padak nosil so sebou, ten záložný padak nosil so sebou.
Ešte jedného poslucháča máme. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Koho zdravíme a kde?
Banskej Bystrice.
Dobrý večer. Otázku máte na nášho hostia?
Máme. Že či sa pri lietaní stretol s Pegasom, s tým lietajúcim koňom.
No. A to zase si možno len v tom sne.
No. Budem počúvať.
Ďakujeme, do počutia.
Nestretol som sa ani s Pegasom, ani s Heliosom, ani so žiadny.
A chceli by ste sa? Ja ešte, ak môžem, naozaj už máme strašne dlhý vstup, ale predsa len krásna otázka nám jedna prišla, Michal, to vás tak až doslova pohľadí po duši. Vo vzduchu to krídlo poháňa sila prírody alebo motorová sila? Čo poháňa vašu dušu, aby ste si to krídlo pripol na chrbát? Darinka z Detvy, pozdravujeme.
Na začiatku to bola zvedavosť, potom to bola túžba a teraz je to už vášeň.
Tak v štúdiu máme Miška Lackoviča. Bavíme sa s paragliderom ešte celých 20 minút. Pekný večer. Utorková nočná pyramída v tejto chvíli odpočítava svojich posledných 15 minút, preto poďme sa pozrieť na vaše SMSky, ktoré sem k nám posielate v tvare slovensko@rozhlas.sk. Koľko stojí výstroj pre začiatočníka? A máme tu aj PS priložené v SMS-ke. Určite vás počúvajú aj mladí. Ja mám napríklad 27 poslucháč zo Sučian. Zdravíme. Michal.
Koľko stojí výstroj? Sú dve možnosti. Buď teda si človek kúpi novú výstroj, ktorá môže byť aj dosť drahá. Ako spomenul posluchač predtým, to nové školské krídlo začína od nejakých 35-40 tisíc slovenských korún. Tie najdrahšie sú tie závodné krídla, ale tie majú aj najkratšiu životnosť. A potom tá druhá cesta je vlastne kúpiť si ojazdené krídlo, alebo teda používané, či už trebárs v tej paraglidingovej škole, kde ten človek sa učil lietať, dajú sa kúpiť za výhodnejšiu cenu. Určite by som sa pri kúpe takéhoto použitého krídla poradil buď s tým inštruktorom, alebo priamo s nejakým technikom, ktorý by mi vedel povedať o stave toho krídla viacej, lebo človek, ktorý začína, nevie odhadnúť, či je to krídlo ešte vhodné na lietanie. A tam vlastne tie cenové relácie sú od treba z 15-20 tisíc za to krídlo, alebo aj nižšie. Tá sedačka je 7-8 tisíc, ten záložný padák takisto 6-7 tisíc slovenských korun.
Plus minus krát deleno, keby sme to dali dokopy, základ, čo potrebuje paraglider alebo sedačka, pilot na to, aby začal lietať, je?
No, je tá sedačka vlastne a to paraglidingové krídlo, to použité, vlastne ten použitý komplet 15-20 tisíc korun, cena nového 40-50 tisíc korun.
A to sa bavíme ešte o takej tej strednej cenovej relácii?
Tam v podstate to začína. Samozrejme, dajú sa kúpiť krídla použité aj lacnejšie. My sami sme začínali na krídle, ktoré stalo 5000 korún vlastne. Naučili sme sa na ňom lietať, hoci vtedy sme netušili, že vlastne to krídlo už dávno lietať
nemalo.
Presne tak.
Poďme na ďalšiu otázku. Píše nám vraj poslucháč a divák obdivovateľ z Diviackej Novej Vsi. Divák obdivovateľ je zaujímavé spojenie v rozhlase. Dobrý večer, dá sa lietať aj za tmy za použitia prístroja na nočné videnie?
Neskúšal som, technicky je to možné, ale paragliding spadá pod pravidla vlastne lietania za viditeľnosti, takže legislatíva vlastne obmedzuje lietanie v noci. Čiže s paraglidom sa lieta len...
To je veľmi zaujímavá otázka, že naozaj keby sa takému človeku niečo stalo, že by nabral nejaký stĺp po ceste.
No myslím, že by to ťažko vysvetloval potom, že čo sa stalo.
Ďalšia otázka. Môžem začať aj 55-ročný a 100-kilový a dá sa kúpiť aj ojazdené školské krídlo?
Pokiaľ máte silu a chuť, môžete začať aj 100-ročný 55-kilový. Dá sa kúpiť samozrejme ojazdené školské krídlo.
Ďalšiu SMS-ku máme od poslucháča z Trnavy. Dobrá téma, netreba hovoriť len o chorobách. Perfektná. Aha, tak to nie. To máme také chvály, to sa zase nemôžeme, pravda? Aha. Toto je taká zaujímavá celkom otázka. Že či používate...
To je dobré.
A ja si myslím, že už vzhľadom na pokročilú nočnú hodinu aj môžeme v rámci možností používať aj pampersky, keď vás to hore drápne. Palo z Trnavy sa pýta. Tak ako, poďme to tak obrátiť, že či naozaj už prišlo aj k takej situácii. Vážne.
No, neviem, čo ma môže drapnúť, ale vzhľadom na tie pampersky si to teda ako viem predstaviť. Nie, nepoužívam. Ešte ma to nedraplo.
A náhodou nejaké skúsenosti kolegov?
Neviem o nich. Myslím, že týmto sa nikto nechváli.
Dobre, ešte teda otázka celkom možno pred záverom odo mňa pre vás. Chcem vedieť paragliding z toho vášho osobného pohľadu. Tie začiatky, aké boli naozaj ten základ, že od ktorého ste sa odrazili, to prvé krídlo, aké bolo. Koľko ste si ho striedali, lebo ste mi hovorili, že traja ste jazdili na jednom, takže už on to bol adrenalín.
No, bolo nás päť na začiatku. Potom niektorí teda prestali. Krídlo, ako som povedal, bolo veľmi lacné, tomu zodpovedal aj jeho technický stav. Naše vedomosti takisto zodpovedali technickému stavu toho krídla, čiže boli na veľmi zlej úrovni. ako som povedal, mali sme na začiatku veľa šťastia, že sa nám podarilo do toho dostať. Vlastne niektorí z tých, ktorí sme začínali pri tom paraglidingu, zostali. Ja som osobne prešiel na ten motorový. Ďalší zostali pri tom voľnom lietaní. Začiatky boli ťažké, hlavne tie pristátia, no ale potom človek, keď už teda 10-krát zle pristane, tak sa radšej naučí.
Čo všetko ste na začiatku považovali za nutné dozvedieť sa a naštudovať si, aby ste vôbec boli odhodlaní sadnúť si a letieť prvýkrát?
No, na začiatku vlastne to bolo len o tom, ako to krídlo dostať do vzduchu. Čiže vlastne len tá technika toho štartu. Potom sme sa postupne dostávali do... získavali sme informácie ohľadom termického lietania, technika, ako lietať. Lebo to lietanie nie je vlastne o tom len skočiť do padáku. Keď sa robí štandardný kurz, preberá sa vlastne tá meteorológia, navigácia, zdravoveda je veľmi dôležitá. Trebárs, takže toto všetko postupne sa človek učí, alebo sa naučí teda na tom kurze a potom to zdokonaluje.
Čo prvé pády?
No, prvé pády boli zlé. Nič sa nestalo vážne, ale ako som povedal, že potom po týchto prvých pádoch a skúsenostiach sa človek radšej začne viac venovať tej teórii, aby nejako zdokonalil tie techniky, ktoré vás z toho pristávania.
Mm-hmm.
To bol náš prípad.
A koľko vám to vlastne tak trvalo, kým ste si už povedali, že dobre, tak teraz už viem lietať? Či to sa nedá ani teraz povedať?
To sa nedá povedať. Ako ten vzduch je nevyspytateľný, tie krízové situácie niekoho nepostretnú celý život alebo celú tú kariéru a niekomu sa to stane, hneď stane sa niečo zle. Takže učíme sa stále. Ako, tu netreba zaspať na vavrionoch. Ten vzduch je... zadný.
Máte taký svoj vzor, Michal, takého, že paraglidera, ktorý sa fakt do toho dostal, je fajn, ide mu to a stále je tomu aj verný napríklad. Je to napríklad človek, ktorý dosiahol už nejaké úspechy v tomto?
Ani nie, ja sám som nikdy vlastne nechcel lietať závodne, ani som sa neporovnával vlastne s nikým. Nemám za sebou nejaké veľké úspechy, čo sa paraglidingu týka. U mňa je to fakt len o tej radosti proste byť v tom vzduchu. Som teda vďačný trebárs ľuďom, ktorí ma naučili lietať na padaku neskôr. Ľuďom, ktorí trebárs organizujú stretnutia paragliderov, kde sa teraz stretávam, vyvíjame skúsenosti jedno s druhým. Toto sú také možno malé vzory, ale nejaký športovec, nakoľko ja som sám nemal také ambície.
Uh-huh. Čo nejaké kluby alebo nejaké združenia tých paragliderov sú nejaké známe, aj napríklad, ktoré navštevujete vy alebo v rámci ktorých sa aktivizujete?
My sami v našom regióne máme mini klubik Daidalos. Vlastne áno, piloti v určitých lokalitách sa vlastne združujú do tých klubov, chodia spolu lietať, rozdeľujú si treba náklady, chodia lietať do zahraničia na rôzne terény. A na Slovensku vlastne každého paraglidera zastrešuje Letecká amatérska asociácia, ktorá má v súčasnosti, myslím, okolo 600 členov. Aj keď teda neoficiálne sa udáva, že na Slovensku lieta zhruba 3000 paragliderov.
Čo je celkom pekný úspech,
myslím. Čo je pekné číslo.
A čo sa týka nejakých súťaží v rámci tejto komunity?
Na Slovensku máme tiež niekoľko súťaží v rôznych disciplínach. Takisto v zahraničí celosvetové súťaže. Takže áno, v paraglidingu sa organizujú súťaže aj teda na domácej pôde a potom takisto aj v zahraničí.
Takže je to obľúbené a určite to na obľúbenosti stále ako priberá, pretože ľudia sa tomu stále viac a viac venujú.
No, ľudia sú zvedaví, čo to vlastne je, to ich vlastne poháňa k tomu, aby sa dostali k tomu paraglidingu.
Nočná pyramída Rádia Slovensko v tejto chvíli, poviem, úspešne doletela do cieľa. Ďakujem Michalovi Lackovičovi, že nám prišiel veľmi pútavo porozprávať o paraglidingu. Michal, ďakujeme, že ste prišli medzi nás. Vám, milí poslucháči, že ste to s nami vydržali až do polnoci. Za techniku vás pozdravuje Lucia Cíbiková a od mikrofónu Michaela Strakova. Do počutia.
Rádio Slovensko pre vás. Viete si predstaviť, že by bol váš partner aj vašim kolegom v práci?
Dáva mi to takú výhodu, že môžem úplne kľudne flirtovať aj v práci.
Pomáha prítomnosť partnera na pracovisku kvalite výkonu. Ako pracovné prostredie ovplyvňuje partnerský vzťah? Téma stredajšieho dobrého rána s moderátorom Romanom Bombošom. Rádio Slovensko, vaše prvé rádio. Rádio Slovensko.
Dáva Tuomoru tu druhý gól Suomi a teraz sa nám bude hrať ťažko, dávame gól! Robert Petrovický, blesková odpoveď slovenského tímu. Robert Petrovický po tom, čo...
Máme vášeň pre to, čo robíme. Rádio Slovensko, vaše prvé rádio.